Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 6. august 2011. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kriza na sjeveru Kosova nastala krajem jula nakon što je Priština preuzela kontrolu prelaza sa Srbijom, a kosovski Srbi uzvratili barikadama, privedena je kraju. KFOR je sa kosovskim i srbijanskim vlastima postigao dogovor o tome kako će prelazi Jarinje i Brnjak biti kontrolisani i koja će roba moći prelaziti iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Kosovski Srbi se međutim ni nakon dogovora i poziva iz Beograda nisu povukli sa barikada na sjeveru, te su najavili da će se o tome u utorak izjasniti Skupštine srpskih opština na tom dijelu Kosova. Zamjenik američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa u ime SAD-a je pozdravio postignutu saglasnost KFOR-a sa vladama na Kosovu i u Srbiji. On je kazao kako dogovor doprinosi smirivanju tenzija na sjeveru Kosova, ali i otvara put za nastavak dijaloga Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije. Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za naš radio je naveo kako Priština ima punu međunarodnu podršku da uspostavi vlast na cijelom Kosovu. Pripadnici policije Republike Srpske još tragaju za nepoznatom osobom koja je jutros nožem ubila jednog od pripadnika banjalučkog krim miljea Vesu Medića ispred ugostiteljskog objekta u Banja Luci. 24-godišnji Medić bio je od ranije poznat policiji po izvršenju više krivičnih djela. Hapšen je nekoliko puta zbog pucnjave, tuča, nereda i pljački. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka naložio je obdukciju nakon koje će biti poznato više detalja o ovom ubistvu. U organizaciju Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92. te Udruženja Prijedorčanki Izvor danas je obilježena 19. godišnica od zatvaranja zloglasnog logora Omarska kod Prijedora. Logor Omarska zvanično je zatvoren 6. avgusta, a 5. avgusta u tom logoru su bili novinari iz Velike Britanije koji su prvi objavili vijest o tome da na Balkanu postoje logori poput onih iz Drugog svjetskog rata. Dan nakon toga logor je zatvoren. Pretpostavlja se da je kroz logor Omarska prošlo više od 3000 logoraša, a 700 do 900 logoraša ubijeno je. Udruženja poljoprivrednika iz Federacije za ponedjeljak su najavila protest pred zgradom federalne vlade u Sarajevu i blokadu graničnih prijelaza Izačić, Orašje i Doljani. Protest će biti održan na dan kada je zakazana i vanredna sjednica federalne vlade o isplati podsticaja za životinjsku i biljnu proizvodnju iz 2010. koje vlada duguje poljoprivrednicima. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai izjavio je danas da je 31 vojnik Sjedinjenih Američkih Država i 7 pripadnika afganistanskih snaga poginulo u padu helikoptera protekle noći u jednom od najtragičnijih incidenata takve vrste u 10-godišnjem ratu u Afganistanu. Helikopter je pao u provinciji Majdan Vardak zapadno od glavnog grada Kabula, a talibani tvrde da su oni srušili helikopter. Međunarodna agencija za kreditni rating Standard & Poor's snizila je u petak Sjedinjenim Američkim Državama kreditni rating za jedan stepen, što je dosad nezabilježen slučaj u toj najvećoj svjetskoj ekonomiji. Dugoročni kreditni rating snižen je sa AAA, što predstavlja najvišu kreditnu sposobnost i minimalni kreditni rizik, na AA+, što predstavlja visoku kreditnu sposobnost i veoma nizak kreditni rizik. Agencija je rating snizila zbog zabrinutosti budžetskim deficitom i rastućim teretom zaduženosti. Ovaj potez će, navode mediji, vjerovatno poskupjeti zaduživanje američke vlade, preduzeća i potrošača. Japanski grad Hirošima danas obilježava 66. godišnjicu američkog nuklearnog napada, kada je atomska bomba porušila oko 80% ovog grada, a eksplozije i naknadno zračenje usmrtili su oko 200.000 osoba. Amerikanac Sanford Wallace osumnjičen za slanje 27 miliona spam poruka preko društvene mreže Facebook predao se agentima FBI-a u Kaliforniji. Tužilaštvo navodi da je program koji je napravio Wallace slao poruke korisnicima Facebooka kojim su se one pojavljivale kao da su poslane od prijatelja. U porukama je od njih traženo da kliknu na određeni link i posjete sajt na kojem je Wallaceov program prikupljao njihove podatke. U Bosni i Hercegovini će sutra biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 26, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Centralnu izbornu komisiju stiglo rješenje Državne agencije za zaštitu ličnih podataka prema kojem se komisiji sugeriše da više ne objavljuje izjave o imovinskom stanju BH političara.
Sada imaju apsolutnu slobodu da jednostavno utaje sve što imaju i ono što će u budućnosti imati.
Međunarodni forum Bosna u Mostaru ove sedmice upriličio javnu debatu koja je bila posvećena aktuelnoj političkoj situaciji na prostorima bivše Jugoslavije.
Pristupanje europskim integracijama biće prelomna tačka u odnosima na prostoru bivše Jugoslavije, jer složni su sagovornici, neće biti mnogo prostora za preispitivanje odnosa sa susjednim državama.
Status Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije BiH u istrazi koju vodi tužilaštvo BiH nije promijenjen nakon odluke Austrijskog suda da ga ne izruči Srbiji.
Odluka Austrijske države neće utjecati na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da što prije okonča pitanje dobrovoljače i da ga uskladi sa odlukom Haškog tribunala.
U Hrvatskoj je obilježena 16. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, a izbjegli Srbi iz te države traže da Hrvatska obnovi njihove uništene kuće.
Sve porušeno, za obnovu podnosili, nisu ništa davali, 5.000 kuna, šta može s 5.000 kuna, ništa.
U Centralnu izbornu komisiju BiH stiglo je rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka prema kojim se komisiji sugeriše da više ne objavljuje izjave o imovinskom stanju BiH političara. Imovinski kartoni koje su BiH zvaničnici morali popunjavati uoči svakih izbora i po isteku svojih mandata godinama su dostupni na internet stranici CIK-a. Sve je objavljivano na osnovu izbornog zakona koji kaže da ove izjave o imovinskom stanju moraju biti dostupne javnosti. No u Agenciji za zaštitu ličnih podataka smatraju da objava imovinskih kartona političara predstavlja ugrožavanje ne samo njihovog, nego i prava njihove porodice na privatnost. Prilog Arnautović.
Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka da imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara više ne budu objavljivani na web stranici Centralne izborne komisije naišao je na buru reakcije u nevladinom sektoru. Očekivano jer se politika u Bosni i Hercegovini pokazala kao najunosniji biznis, a imovinski kartoni političara poboljšavali su se iz godine u godinu, naročito tvrde analitičari izabranim zvaničnicima u parlamentu. Zbog toga su najnovijim potezom Agencije za zaštitu ličnih podataka zabrinuti prije svega oni koji godinama rade na istraživanju korupcije u Bosni i Hercegovini. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ako vi ne morate otkriti podatke na početku i na kraju svog mandata, samim tim znači da niko neće imati uvid u to što ste vi radili tokom svog mandata. Rješenje je da se naprave izmjene zakona o zaštiti ličnih podataka gdje bi se iz tog zakona izbacili javni zvaničnici ili u najgorem slučaju da se sa kartona i ostalih stvari brišu adres.
Inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka još u aprilu ove godine naložili su Centralnoj izbornoj komisiji da otkloni nedostatke utvrđene inspekcijskim nadzorom iz oblasti zaštite ličnih podataka. CIK je uložio žalbu koju je agencija odbila kao nedopuštenu. Sada su poslali konačno rješenje. Na njega CIK više nema pravo žalbe, ali ima mogućnost da u roku od 15 dana pred sudom Bosne i Hercegovine pokrene upravni spor, kazala je glasnogovornica ove institucije Maksida Pirić uz napomenu da u CIK-u za sada ne daju tonske izjave medijima. Riječ je o suprotnostima u izbornom i zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kazala je Pirić i najavila mogućnost obraćanja državnom parlamentu. S druge strane, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević kaže da podaci o imovinskom stanju političara više neće moći biti obrađivani kao do sada. Prema njihovom mišljenju nedopustivo je to što su u imovinskim kartonima političara objavljivane i njihove adrese i potpisi koji mogu biti zloupotrijebljeni.
I sad, ko će reći ko odakle zloupotrijebljen nečiji potpis? Imate adresu stanovanja, lica koja sutra treba da se štite. Samim tim dovodi se u pitanje je li ona i njihova bezbjednost.
Kovačević tvrdi da cilj nije sakriti od javnosti primanja izabranih zvaničnika, pogotovo ona koja se ostvaruju iz budžeta. A u Centru za istraživačko novinarstvo, koji je prvi počeo da objavljuje tekstove o imovini bosansko-hercegovačkih političara, se pitaju zbog čega se samo ne zaštite podaci koji su privatni, kao što su matični broj, adresa stanovanja i potpis. Ashar Kalmujić, urednik CINA.
sada imaju apsolutnu slobodu da jednostavno utaje sve što imaju i ono što će u budućnosti imati. Apsolutno nećemo imati mogućnost da pratimo na jedan legalan način kretanje njihove imovine. Ukoliko budu ukinuti ti kartoni, ukoliko bude stavljena zabrana, ukoliko sud Bosne i Hercegovine ne uvaži ovu apelaciju koju Centralna izborna komisija namjerava podnijeti, javnost će biti potpuno uskraćena za informaciju o imovini i prihodima bosansko-hercegovačkih političara izabranih.
Darko Brkan iz nevladine organizacije Zašto ne kaže da je dostupnost imovinskih kartona izabranih zvaničnika značajna iz više razloga.
Transparentnost financijske imovine je nešto što je najznačajnije za građane i građanke iz aspekta toga da jeli na taj način mogu vidjeti kakva je imovina i kako se namijenja tokom mandata, budući da smo više puta vidjeli da jeli za jedne izbore se povećao nekoliko puta imovina ljudi odnosno prethodne, to doprinosi nekom opštem osjećanju transparentnosti od strane političara jer u krajnjem slučaju jesu javne osobe. I treći po meni ključni razlog je taj sukob interesa.
U Agenciji za zaštitu ličnih podataka tvrde da je ovakva odluka donešena između ostalog jer su među objavljivanim izjavama o imovinskom stanju i one od kandidata koji uopšte nisu izabrani na funkcije, pa i onih koji su u međuvremenu umrli. Direktor agencije Petar Kovačević.
Za nas je neprihvatljivo u agenciji da se ovakav način obrade podataka iz imovinskih kartona, skeniranjem, postavljanjem i držanjem bez ikakvih rokova, bez ikakvih, upitno je po mnogo čemu ovakav način obrade ličnih podataka.
Praksa modernih zapadnih demokratija kakvim teži Bosna i Hercegovina je i da su imovinski kartoni posebno zvaničnika koje biraju građani dostupni javnosti. Emir Đikić iz Transparency Internationala.
Javni službenici svuda u svijetu daju svoje podatke i možete dobiti podatke javnih službenika, to je imovinsko stanje njihovo. Imate masu primjera gdje su ljudi zbog sitnih stvari koje su radili za svoju imovinsku korist morala davati ostavke. Mislim, kod nas to je još uvijek imaginarna pozicija, ali normalna praksa u svijetu je da se imovinski podaci izabranih ljudi sakuplje.
Sve ovo možda i ne bi izazvalo toliku pažnju javnosti da pred posljednje izbore u oktobru prošle godine imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara nisu pokazali da većina njih danas ima i kuću i stan ili dva, vikendicu na moru, auto vrijedno preko 20.000 konvertibilnih maraka, te godišnje prihode od po 100.000 maraka i ušteđevinu. Također je Centar za istraživačko novinarstvo objavio bazu podataka sa presjekom imovine preko 100 bosansko-hercegovačkih političara. Zaključili su da ni jedan od njih ne živi u oskudici, što se za one koji su ih birali ne može reći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodni forum Bosna u Mostaru ove sedmice je upriličio javnu debatu koja je bila posvećena aktuelnoj političkoj situaciji na prostorima bivše Jugoslavije. Na konferenciji je upozoreno kako je došlo do radikalizacije odnosa, posebno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a čemu su kumovali politika u Srbiji i ignorantski odnos međunarodne zajednice. Prenosi Tina Jelin.
Prostor bivše Jugoslavije protekli godinu dana suočen je sa radikalizacijom odnosa, posebno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Profesor Ivo Banac smatra kako je riječ o rezultatu, kako kaže, novog vala velikosrpskog nacionalizma.
To su manifestacije koje opet naravno imaju i druge oblike. Dolazi do jedne nove raspodjele krivnje oko rata iz 90. godina. To je počelo lani sa slučajem Ganić, to je u ovom trenutku okončano sa slučajem Divjak, ali ja mislim da to nije kraj priče, to je nešto što se ponavlja kako bi se zapravo relativiziralo ono što se dogodilo.
Šta je politika zvaničnog Beograda? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije upozorava da je srbijanski predsjednik Boris Tadić prinuđen koketirati sa nacionalističkim, još uvijek živim nasljeđem, s jedne i proevropskim idejama koje predstavljaju budućnost sa druge strane.
On zapravo ide napred onoliko koliko ga gura Evropska unija i realnost u Srbiji, pravi kompromise sa raznim drugim opcijama. Očigledno u Srbiji ne može brže i bolje, zato što nije bilo napora niti želje da se kvalifikuje ono što se desilo.
Kada je riječ o politici hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, Iva Banac upozorava.
Ja mislim da se na Josipovića računa u stanovitim beogradskim krugovima kao na onog političara koji bi bio partner u raznim situacijama koje se održavaju u ovom stanju nestabilnosti. Josipović je zapravo zadnjih mjeseci u povlačenju. Međutim, ja mislim da njega neprestano treba opominjati da su ustupci koji ne doprinose stabilnosti regije problematični
i za Hrvatsku.
Pristupanje europskim integracijama biće prelomna tačka u odnosima na prostoru bivše Jugoslavije, jer složni su sagovornici, neće biti mnogo prostora za preispitivanje odnosa sa susjednim državama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Status Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije BiH, u istrazi koju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije promijenjen nakon odluke Austrijskog suda da ga ne izruči Srbiji. Istraga još nije okončana, iako je najavljeno da će do polovine ove godine slučaj Dobrovoljačka dobiti epilog u tužilaštvo. To praktično znači da se i dalje mogu očekivati hapšenja u zemljama Europe po potjernicama Srbije, te da uprkos insistiranju aktera istrage njenog kraja još nema. Slušamo Dženanu Halimović.
Proces koji je 6 godina tapkao u mjestu bez napretka u istrazi u smislu optuženja ili pak odbacivanja optužbi, trebao je biti završen u nekoliko mjeseci, što se nije dogodilo. Osobe protiv kojih se istraga vodi upravo su i glavni inicijatori njenog okončanja. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić, jedan od onih koji čekaju da državno tužilaštvo okonča postupak istrage, kaže kako ni austrijski sud, ni njegova odluka ipak neće natjerati vlasti u Bosni i Hercegovini da riješe što imaju.
Odluka austrijske države neće utjecati na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da što prije okonča pitanje dobrovolja i da ga uskladi sa odlukom Haškog tribunala.
Niko izuzev državnog tužilaštva nije nadležan za rješavanje ovog pitanja, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Proces je na tužilaštvu koje jednostavno na slučaj dobrovoljačka mora staviti tačku da ne bi dolazilo do manipulacije sa brojem žrtava, sa učesnicima, neposrednim akterima i sve ono što se već mjesecima povlači po javnosti.
Slučajevi poput dobrovoljačke ili tuzlanske kolone su od interesa ponajprije za Bosnu i Hercegovinu, naročito zbog svoje političke osjetljivosti koju obilato koristi Srbija, kaže Arnaut.
Izaziva političke tenzije jer imate dijametralno suprotstavljene stavove, što znači da u unutrašnjem političkom planu izaziva štetu. Što se tiče štete na međunarodnom planu, Srbija je uvijek imala mogućnost da sve dokaze i sve dokumente neophodne za ovaj slučaj dostavi Bosni i Hercegovini, ne čekajući da neko izađe iz zemlje pa da pošalje potjernicu. Dakle, nije dovoljno samo reći evo mi ćemo dostaviti, nego to treba dostaviti, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora završiti slučaj dobrovoljačka.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ni nakon 6 godina koliko traje istraga za slučaj dobrovoljačka nema komentara ni o statusu osumnjičenih, ni o njenom kraju, iako je najavljeno da će biti okončana još prije 2 mjeseca. Zna se tek da status oni koji su pod istragom, uključujući i penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, nije promijenjen. Divjak je poput bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića imao samo opciju da sluša savjet tužioca Barašine da ne putuje nigdje, dok se istraga ne okonča. To je umjesto donošenja tužilačke odluke u predmetu koji ih istražuje zbog ratnog zločina bezbolno rješenje samo po savjetodavca. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, smatra kako je za stanje neizvjesnosti u kojem su bosansko-hercegovački građani krivo upravo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Nemoguće od 92. do danas da dobrovoljačka nije procesuirana. I to manipulisanje tim žrtvama i osumnjičenim ljudima koji žive u neizvjesnosti ili ne smije se kretati je nedopustivo. Najodgovornije je za to tužilaštvo. Dakle, ono dobrovoljačku vuče koliko? Tunasku kolonu koliko vuče? Boždara Vučurovića koliko vuku? Principijalno govoreći, šta god mi mislili Boždara Vučurović, on je građanin ove države. I za njega se traži ekstradicija, a nije ni saslušano tužilaštvo BiH. Dakle, očigledan je problem u tužilaštvu. Jer da su istrage pokrenute u Bosni i Hercegovini, onda se može pred međunarodnim institucijama reći šta ovo radi Beograd. Njene institucije, vidite, procesiraju, nažalost, ali naše institucije to ne radi. Daju ogroman prostor Vukčeviću i on to obilato koristi, naravno, i zbog političkih potreba i tako dalje. Ali stradaju građani ove države.
Za sve ovo vrijeme glas onih koji balansiraju u vakumu, ni krivi, ni nevini, pred zbrkanim bosansko-hercegovačkim pravosuđem i podijeljenom javnošću, ne dopire do istražnih organa, koji za njihov status nemaju komentar. Stjepan Kljujić.
Ja sam s ponosom proveo 1425 dana u opkoljenom Sarajevu i prkosio sam fašizmu. Ali sad sam ponovno 4 godine u zatočeništvu i osjećam se vrlo mizerno, da me moja domovina prodala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
iz regije. U Hrvatskoj ove sedmice obilježena 16. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, koju službena Hrvatska pa i najveći dio građana danas smatra velikim uspjehom i pobjedom Hrvatske vojske, informiše Enis Zević.
Oluja je nešto oko čega u Hrvatskoj postoji skoro pa konsenzus, a jače i svijest o tamnim stranama te akcije, čemu pomažu istupi državnog vrha unazad 11 godina. Tako je pred koji dan predsjednik Ivo Josipović ocijenio kako je operacija Oluja bila legalna, legitimna i briljantna vojna akcija, u najvećoj mjeri sukladna ratnom pravu.
Nažalost, zbog jednog malog dijela događaja koji se nisu niti morali niti smjeli dogoditi, često se neopravdano dovodi u pitanje i smisao cijele operacije, što je netočno sa vojnog, moralnog, političkog i svakog drugog stanovišta.
Svi se slažu oko legitimnosti Oluja, problem nastaje oko razloga odlaska Srba. Za naš radio govori predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Puzić.
U datim uvjetima je to priznata kao legitimna akcija, vijesti iz Srebrenice su bile stare 2 tjedna, Bihaću se mogla dogoditi slična stvar. U nekim drugim uvjetima ne znam da bi se upad u UNPA zone priznao kao legitimna akcija. Pri tome su se nažalost dogodili mnogi zločini i po mom mišljenju je ta akcija i zloupotrebljena za neke ideje kao što je smanjenje broja hrvatskih građana srpske nacionalnosti.
Dijametralno suprotnu ocjenu iznosi za naš radio povjesničar Ante Nazor, voditelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji glavnog krivca za odlazak Srba nalazi u politici njihovog vodstva.
Kad se uzmu u obzir povijesni izvori, onda je licemjerno tvrditi da je Hrvatska vlast odgovorna za etničko sučeljenje Srba. Kada se zna da 3. kolovoza 95. godine postojale su samo 2 opcije, a to je ili će Krajina biti dio Srbije ili Srba neće biti na tom prostoru. 3. opcija, nažalost, nije postojala upravo zbog isključive politike vodstva pobunjenih Srba, koji su od 1991. do 1995. godine neprestano izjavljivali da će se prije iseliti nego živjeti u bilo kojoj državi Hrvatske.
Priopćenjem se obratila i krovna nevladina udruga srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, u kojem među ostalim tvrde da je većina zločina nad Srbima ostala nekažnjena, pogotovo sistematsko uništavanje naselja, sistematsko onemogućavanje ili otežavanje povratka i zločini prema povratnicima. Oni tvrde da u javnom sjećanju u Hrvatskoj nema prostora za ta stradanja, činjenice i iskustva. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
16 godina nakon vojno-policijske akcije Oluja, izbjeglice iz te zemlje nastanjene u Srbiji zahtijevaju da Hrvatska obnovi njihove uništene kuće te da riješi pitanje penzija koje nisu primali tokom rata. Zoran Glavonjić.
U Srbiju su 95. izbjegli Nevenka Đujić iz Knina, Mirko Devetak iz Kostajnice i Mira Bajlović iz Petrinje, koji za naš program kažu da su posle 16 godina izgubili skoro svaku nadu.
Po prognani iz Hrvatske pred puškom svak bi bježao, čekamo. Gdje da se vratim? Gdje da se vratim? Stan, useljen, kuća, porušena, gdje? Kome? Kome da se vratim?
Kad ste došli iz Srbije?
95. Povisilo, pa do Ujeva otišli i tako, da nemaš stana, nemaš ništa i šta. Po šta ćemo da radimo, gleda ćemo da preživimo, šta ćemo da radimo, ićemo.
Jel se nadate da će biti rješena ta pitanja stana?
Za sad se ne vide sad, kako će biti, ko to zna.
Gde ste radili u Petrinji?
U Petrinji, u bolnici.
Jesu vam priznali staž?
Pa ovo je od 91. do 95. nisu, ali do 91. jesu.
Jel idete sad tamo često?
Ne. To šta će, sve porušeno za obnovu, podnosili nisu ništa, davali 5.000 kuna, šta možeš 5.000 kuna, ništa.
Prema podacima zvaničnog Beograda, u Oluji je u Srbiju izbjeglo oko 200.000 ljudi. U međuvremenu se manji broj vratio u Hrvatsku, mnogi su umrli, otišli u treće države ili se integrisali, pa se u zemlji trenutno nalazi 75.000 osoba sa prostora bivše Jugoslavije koje imaju izbjeglički status. Nadu da će kad tad dočekati bolji život, možda bi mogla da im vrati vest da će početkom 2012. biti održana međunarodna donatorska konferencija kojom bi trebalo da se okonča izbjeglička kriza u regionu. Jelena Marić iz Srpskog komesarijata za izbjeglice kaže da je Srbija pripremila projekat zbrinjavanja 16.000 izbjegličkih porodica vredan 300 miliona evra.
Predviđeno je da pre svega Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, a i uključujući i ostale zainteresovane bilateralne donatore, obezbede sredstva kako bi se rešila prvenstveno stambena pitanja izbjeglih lica u celom regionu.
Do tada više od 600 izbjeglica iz Hrvatske, oni najstariji i najsiromašniji, još žive u kolektivnim centrima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Najveće političke stranke u BiH dužne su ogromne sume novca jer ne plaćaju račune za vodu, grijanje, kirije, televizijsku pretplatu, štampanje i druge usluge javnih i privatnih preduzeća kao institucija vlasti. Dugove izmire tek nakon tužbi i sudskih presuda, a i tada pojedine firme naplate samo dio duga. Detalje ima Žana Kovačević.
Više od 30 tužbi za neizmirena dugovanja podignuto je protiv Stranke demokratske akcije. Slijede Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 25, Srpska demokratska stranka sa 23, Stranka sa Bosnu i Hercegovinu 16, Hrvatska demokratska zajednica sa 15 i Socijaldemokratska partija sa 14 tužbi. Ukupna vrijednost ovih sporova je više od 1,5 milijuna eura. Stranke su najčešće tužene zbog neplaćanja komunalnih usluga, troškova štampanja izbornih materijala te najamnine za poslovne prostore. Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Salem Halilović kaže da stranka nema centralizovan financijski sistem, a time ni stalnu kontrolu nad troškovima svojih ogranaka.
Ne vode se financije na nivou centrali. Zbog toga imamo ove slučajeve, ova dugovanja.
Više od 100 tužbi protiv stranaka pokrenule su i državne institucije i preduzeća. Tako je Hidrogradnja Pale 2000. godine tužila SDS zbog dugovanja od 50.000 eura za iznajmljivanje poslovnog prostora na Palama te smještaja i ishrane u hotelu na Jahorini. Dug je nakon nagodbe izmiren 5 godina kasnije. Zbog duga od 25.000 eura za rentu i režije poslovnog prostora koji je iznajmljen u centru Sarajeva u vlasništvu Federacije, Federalno pravobranilaštvo tužilo je Stranku demokratske akcije. Amir Zukić, generalni sekretar stranke, kaže da koriste prostorije manje površine nego je propisano ugovorom, te da zato ne žele platiti puni iznos, ali također i da nije poznato ko je stvarni vlasnik prostora.
Pojavljuju se zajedničke službe Vijeća ministar Bosne i Hercegovine koje potraživaju ovo kao ovo državna imovina. Imamo ono, ne znam što ti je gazda.
Mada u likvidaciji Privredna banka Istočno Sarajevo već 6 godina vodi sudsku bitku sa SDS-om oko povrata duga od 200.000 eura, te za 600.000 kamata za kredit uzet uoči izbora 1998. godine. Kredit je podignut kako bi se finansirala predizborna kampanja stranke, a generalni sekretar Dragan Čuzulan kaže da je stranka u tom periodu bila po sankcijama, te da je 2006. ipak uplatila dio novca.
Bili smo pod prijetnjom blokade računa, smo skupili sve, smo i platili. I tada smo platili 2 miliona i bili smo pod sankcijama 2 godine, dakle ne prebacivanja sredstava iz budžeta.
Vrhovni sud Republike Srpske po žalbi SDS-a 2008. godine poništio je ranije presude, a predmet se trenutno po zahtjevu Privredne banke Istočno Sarajevo nalazi u apelacionom postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz kulture. Na međunarodnoj izložbi Freedom to Create u Sarajevu, koja je zatvorena ove sedmice, predstavilo se 38 umjetnika iz svijeta. Svoje radove na izložbi predstavila i palestinska fotografkinja Laura Bušnak. Iako je učestovanje na izložbi jedan od razloga njenog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, drugi je potraga za svojim korijenima. Sa Laurom je razgovarao Zvezdan Živković.
Laura Bušnak, palestinska je fotografkinja rođena u Kuvajtu. Već 12 godina bavi se fotografijom radeći za svjetske servise poput agencije France Press, te kao reporterka iz Libanona za Associated Press. I dok čeka nove izazove i ideje, Laura je u međuvremenu odlučila istražiti sebe. Korijen svog porodičnog stabla došla je tražiti u Bosni i Hercegovini.
My family originally come from Mostar.
Moja porodica je porijeklom iz Mostara. Moj djed je imao 3 godine kada je sa roditeljima napustio Bosnu tokom pada Otomanske imperije i imigrirali su u Palestinu i tamo su se prozvali Bušnak. Prije 3 mjeseca sam se doselila u Sarajevo. Tako ću iskoristiti priliku da se upoznam i da naučim nešto o Bosni.
Laura Bušnak do sad je napravila nekoliko serija fotografija. Teme su različite. Edukacija žena u arapskom svijetu, preživjeli od kasetnih bombi u južnom Libanonu, gej populacija u Bejrutu, Francuskinje koje su prešle na islam, orijentalne plesačice u Parizu.
Basically I'm focusing about education.
Tema mojih radova je obrazovanje. Izabrala sam ovu temu jer 50% žena iz arapskog svijeta ne zna čitati i pisati, što je velika prepreka u procesu obnove ovog dijela svijeta.
Laura je članica grupe Reviva, koju čini 5 fotografkinja sa područja Bliskog istoka. Njihov primarni zadatak je ponuditi drugačiju sliku Bliskog istoka od onih koje se često negativno prenose svijetu.
Postoje stereotipi kojih se trebamo oslobađati. Ja također. Kada sam prije 3 mjeseca došla u Sarajevo, još su mi se vrtile slike ratnog Sarajeva, jer sam jedino takve motive vidjela iz Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.